Men før vi begynner, er det noe du har lyst til å formidle? Er det noe du brenner for som du tenker at åh, det hadde vært fint å få ut? Eller er det...
Det er noe yoga, da.
Det er yoga, ja.
Ja. Så, og jeg tenker at det er jo det... Jeg har jo gjort mye forskjellig, men det er jo liksom det jeg har mest erfaring og kompetanse på, da. Med å holde på så mange år. Altså, jeg er bare oppsatt på at jeg vil ha liksom yoga ut til folket. Jeg vil jo at alle skal forstå at yoga er bra.
Hvordan begynte du med det?
Ja, det kan du si. I 97 i Stavanger.
Oi.
Hvor jeg tror jeg bare kom over en plakat hvor det sto liksom yogakurs. Og det med en som heter Christian Påske, som er liksom, han er en ganske kjent figur i Stavanger, da. Og da gikk jeg på hotellhøyskolen, så jeg var jo litt sånn pertentlig ung frøken, tok med meg Annei, som kanskje er enda verre enn meg, og så var vi da på sånn hatta-yoga, klassisk yogakurs, da. Og det var bare godt voksne folk, og det var, du vet, sånn veksemsko og hår under armene, og vi drev med sånn neseskylling og masse rare ting, da. Og da, vi hadde jo latterkrampe hver gang vi kom ut og fnisa masse, ja, underveis, og vi syntes jo det her var kjemperart, for det var superalternativt.
Ja.
Men jeg tror det bare sådde en sånn et slags frø i nysgjerrighet, da. Og så har jeg jo skjønt, fordi jeg har jo drevet mye med dans og trening egentlig gjennom hele livet. Og så har jeg jo skjønt at jeg drev nok med yoga når jeg var yngre også, bare at da hadde jeg ikke et navn på det. Men jeg tøyd mye, jeg lå på rommet på en matte av en slags, eller håndduk, og så drev jeg liksom tøyd, da, og ja, var i kontakt med pusten. Og det har jeg jo bare liksom, det var jo det jeg drev med når jeg var liksom 14-15, men da heter jo ikke yoga for meg. Så jeg tror egentlig bare en sånn nysgjerrighet jeg har hatt, da. Så,
hva er yoga?
Ja, det kan defineres, altså, du har jo selvfølgelig en klassisk definisjon på det, som er linken mellom kropp og sinn. Altså, veldig enkelt forklart, men yoga kan jo være liksom et fysisk treningsform, et mentalt verktøy, altså det å være tilstedeværelse, kontakt med seg selv, kontakt med pusten. Så det har liksom så mange gode effekter, da, og så kommer det jo helt an på hva slags yogaform man gjør, for det finnes jo medisinsk yoga, vinyasa, ashtanga yoga, som jeg driver med, som er en veldig fysisk form for yoga. Så for meg så har det jo også vært min treningsform i 25 år, men jeg har jo skjønt jo eldre jeg blir, at det er kanskje mer den der mentale effekten jeg er ute etter, da. Det der en sånn daglig innsjekk, et daglig pusterom. Fordi jeg merker så utrolig godt at når jeg ikke har det, så mister jeg meg selv litt, da. Og så er det så typisk at sånn som når det skjer ting er vanskelig, så synes jeg det er ubehagelig. For da, det å møte seg selv i et ubehag, da. Så da har jeg en tendens til å liksom gå fra det litt. Og så merker jeg jo at jeg blir jo totalt i ubalanse, og så vet jeg jo at liksom jeg må inn i rutinen igjen, og så går det liksom 2 dager, og så klikker ting på plass, da. Så det er bare en sånn konstant påminnelse om at det her skal jeg drive på med i en eller annen form. Jeg trenger det, og jeg tror at veldig mange trenger det uten å vite. Og det er derfor jeg tenker at det er det jeg har lyst til å være med og liksom inspirere og påvirke, da, til at folk skal skjønne at det kan være et nyttig verktøy.
Hvor ofte gjør du det?
Hver dag.
Hvor mye? En gang?
Eller ja, flere? Stort sett en økt, da. Men ja, da er det, den kan variere fra, altså jeg kan gå på matta og være der i 20 minutter, men stort sett hvis jeg har en sånn, den min vanlige praksis er mellom 1,5 og 2 timer, da.
Ja, det er såpass, ja.
Men det er jo som jeg sier, det er jo den fysiske formen, men i den så har du på en måte en liten meditasjonsbit, du har det som kalles shavasana, den her avspenningen på slutten, som de aller fleste synes er den beste delen av yoga. Når du får ligge flatt ned på ryggen og helst ikke sovne da, men det å på en måte bare ligge og sveve der. Så du har jo på en måte mange elementer i det, men når jeg er veldig påskrudd, så mediterer jeg i tillegg en gang til i løpet av dagen da, og da gjerne på kvelden, fordi jeg praktiserer på morgenen.
Og du gjør det mest på morgenen?
Så å si alltid på morgenen.
Med en gang etter at du har stått opp,
eller? Nei, da, jeg har jo barn da, vet du, som skal gåre på skole og sånn da. Så det ofte etter at de ut av døra, så drar jeg til et studio. Så jeg har jo på en måte det, på yogaspråket så kalles det sangha, og det liksom et community, et fellesskap da. Og når, sånn som vi som driver med ashtanga yoga, som en veldig... jeg skal si gammel tradisjon som på en måte har et community i hele verden, så har du disse Mysore-rommene som det heter, som da et rom med en lærer, men du kommer og gjør din praksis. Så, og du kan komme og lære fra scratch der, men veldig mange av de som kommer dit har da gjort ashtanga en stund, sånn at du på en måte har begynt å opparbeide en praksis da. Og så får du liksom guidance og litt sånn hjelp av læreren som der. Så liksom læreren holder rommet, og så kommer du dit, og da kan du være i 10 minutter, eller du kan være i 2 timer. Det liksom opp til deg. Du kan komme klokka 6, eller du kan komme klokka 7:30. Så det liksom åpent fra 6.
Men går du til en lærer, eller det du som holder det?
Nei, da går jeg til en lærer.
Hver dag?
Hver dag. Så da har jeg liksom min lærer, og så har jeg min liksom store lærer i India, så der reiser jeg en gang i året. Men så er jeg jo underviser jeg da, men jeg underviser mer kurs på kveldene, jeg har yoga retreats, reiser, ja, har undervist en del i fengsel, har undervist i et prosjekt med tidligere rusmisbrukere. Så da liksom, men du må liksom practice what you preach da, så du må på en måte praktisere. Nå sier vi også aldri at du liksom trener yoga, men du praktiserer for du øver. Og det er jo det der med å øve på konsentrasjon, øve på fokus. Altså alt det jeg gjør på matta om morgenen er jo egentlig bare en trening i noe, som er liksom de her elementene i yoga. Og så er jo liksom hele kluet å prøve å ta med seg de elementene, altså det å trene på å fokusere da, ut i det virkelige liv. Så det jeg har skjønt når jeg blitt litt mer voksen da, og at det ikke handler bare om å putte begge bena bak hodet liksom, fordi plutselig så blir du skadet, så kan du ikke gjøre noe av det der kromspringen, som jeg også synes er veldig gøy da. Men da på en måte må du jo finne en annen mening med det. Og da er jo det virkelige spennende kommer inn, ikke sant? Hvordan kan du trene på å konsentrere deg når du står på matte i et rom fullt av folk? Hvordan holde fokus da? Vi bruker jo noe som heter drishti, altså fokuspunkt i den fysiske praksisen. Men det er jo kjempegod trening i å holde fokus på når du for eksempel gjør en ting da.
Ja.
Så det er liksom veldig mange aspekter av det her som jeg personlig synes er så spennende. Det er jo sikkert derfor jeg holder på med det fremdeles etter 25 år da.
Men det slår meg det med fokus, altså, det behovet må bare blitt større, tenker jeg.
På å holde fokus?
Ja. Ja, jeg bare tenker altså, på etter mobiltelefonen, for du begynte med dette her på 90-tallet. Ja, det var vel omtrent da mobiltelefonen kom, men
ja.
Er det økt behov for å evne å holde fokus nå enn da du begynte?
Altså, det jeg føler da, det her er også bare personlig, er jo at med den, og jeg vet at jeg har en tendens selv til å flykte litt inn i telefonen, til å bli sittende og scrolle. Jeg har perioder hvor jeg sitter og spiller sånne spill, og det tror jeg er fordi at jeg trenger å blokke ut litt sånn verden.
Livet.
Og så finner man jo et slags fokus der, men det som skjer på telefonen, det at alt skjer så fort. Og jeg tenker sånn som, jeg ser ikke mye på TikTok, jeg ser jo en del på Instagram.
Ja, for der er du ganske stor.
Ja, så er jeg nå litt aktiv der i hvert fall, men og sånn som ting har forandret seg der og med, og det skal være reels, det skal skje fort, du skal ha alle poeng inn på 10 sekunder, altså alt skal jo skje så fort da. Og det å da være, liksom bli vant til det, og skulle da flytte fokuset over for eksempel på å lese en bok da, hvor du må liksom fokusere på at det går i slow motion, du skal lese ett og ett ord, du skal få med, ikke sant? Det sånn, jeg merker at den overgangen der sliter jeg med selv innimellom. Og jeg begynner å bli så bekymret for disse barna mine som sitter timesvis, og det TikTok, og det alt skjer så fort da. Så jeg tror jo at det med telefon og sånn litt uheldig fordi at det tar vekk mye av fokuset vårt. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, jeg er veldig bekymret. Ja. Og jeg lurer mye på, altså, det tenker jeg mye på. Hvordan påvirker den telefonen og sånn egentlig.
Mm.
Og så er det noen som forteller meg at nå begynner forskningen å liksom avsløre eller være ganske presis eller konkret på at jo, det påvirker oss mer enn det vi kanskje er klar over.
Ja.
Og ja, jeg ser jo på mine barn at det er jo enormt mye.
Mm.
Når vi snakker om timesvis for noen hver dag,
ja,
og hvor mye det opptar oss i løpet av en uke, så er det klart at det der, jeg tror ikke vi ser... jeg er litt bekymret for det, faktisk.
Ja. Og jeg tenker også at en ting er jo på en måte, som jeg sier, det der med å... Altså, fokus da, men det der med... Du blir feedet med noe hele tiden, som gjør til at alt det andre du gjør, det å gå en tur i skogen, er jo dritkjedelig, for skjer jo ingenting.
Mm.
Så når jeg prøver å foreslå de her kjedelige tingene som vi gjorde når vi var barn, da, ja, så er jo det sånn, herregud, mamma, du er vokst opp på en sånn bøgd, og dere hadde jo ingenting å holde på med, ikke sant? Så jeg er sånn, fordi at det skal skje noe hele tiden, men et annet aspekt av det er jo hva de blir feedet med.
Mm. Ja.
Og, altså, og apropos det å holde fokus, da, men det å holde fokus på sin egen greie, hvem man er, hva man står for, ikke sant? Det er jo helt klin mulig. Hvis du er 12, 13, 14 år, selv som voksen, så blir jeg jo mye mer påvirket av det enn jeg egentlig vil. På hva alle andre gjør, hva alle andre har, hvor de drar på du vet sånn.
Ja, det er så utrolig mange aspekter med det. Ja, det er noe med uro, det er noe med bekymring, det er noe med hva du sammenligner med. Det er liksom, det er en enorm påvirkning på mange nivåer,
ja,
og mange fasetter egentlig. Altså, så det er jo, jeg lurer jo på om liksom, uro, bekymring, selvbilde, stress, altså jeg tror veldig mye er på altså mental helse da,
ja,
for unge i dag. Jeg tror mye av det er på grunn av telefonen.
Ja, jeg tror også det. Og det er derfor nok en gang da, så tenker jeg den der pustepausen som vi skaper når vi for eksempel går på en yogamatte da,
mm.
Og så er det jo, det er vanskelig å få barn til å bli interessert i å meditere. Og, men jeg tenker at hvis man kan små drypp,
ja, ja, ja,
av å på en måte gi dem en følelse av at det gir dem noe, da, mm, og som er noe helt annet.
Mm.
Og jeg merker jo, det er derfor jeg sier at jeg personlig, det å vite at jeg har det pusterommet, som jeg sier, det kan godt hende at det er 30 minutter, men stort sett halvannen til to timer, det er jo det mest hellige jeg har, ikke sant? For da har jeg ingen forstyrrelse. Jeg kan være alene på den matta og gjøre min ting. Jeg har ingen... Du skjønner hva jeg mener?
Ja, det... jeg tror vel det.
Ja, eller... Men det... Nei, jeg er bare så utrolig takknemlig for at jeg har det, da. Og det skulle jeg ønske at...
Ja,
jeg, og jeg, det er litt gøy, fordi jeg har jo veldig aktive fotballbarn.
Mhm.
Og opp igjennom så har jeg jo prøvd å påvirke litt da, komme nær yogaen min, og i fjor så var Liam var 14 og var på Dana Cup, og så var vi på et sånt, bodde utenfor området der, hvor det var en fotballklubb som en proff, sånn Obos-liga klubb da, og så hadde jeg sagt til han treneren at du, jeg kan godt ha noen økte med de her guttene og foreldre. Så da satt vi i gang det, og jeg har to poeng med det her da. Det ene var at noen av de guttene turt å innrømme at de syntes det var veldig deilig.
Ja.
Og så er det jo vondt, eller vondt i gåsøgne, men du tøyer jo, ikke sant? Så det er litt sånn ubehagelig, det å stå i downward dog, hvor du strekker både bakside av rygg og ben, ikke sant? For en fotballspiller så er det krevende, for det er litt sånn ubehagelig. men mange av de syns det de opplevde at de fikk en slags ro da.
Og det sa de til deg.
Og det sa de, og så var det den siste dagen så var det sånn, de kunne få velge da om de ville de skulle ut og spille eller yoga, da var det ganske mange av de guttene som faktisk valgte å være med på yoga. Ja. Og det ble jo selvfølgelig ikke min sønn da. Men, men, og det andre var jo at når det her Obos-laget da så at jeg hadde yoga med de små guttene, så ville jo de ha yoga. Så jeg var jo inn den uka sammen med det her trenerteamet deres, og hadde yoga med de. Og jeg har jo veldig troa på yoga inn i annen type idrett, og det ser man jo at mange, jeg tror mange flere, kanskje spesielt meditere da, og drive med yoga i mange ulike idretter.
Ja, det er 100% sikker ja. på at veldig mange utøvere hadde hatt godt av det.
Ja.
Men jeg tenker jo at alle kunne hatt glede av det. Jeg har ikke drevet mye med yoga, men jeg har drevet ganske mye med meditasjon.
Mm.
Den er jo relativt overlappende, er den ikke det?
Mm.
Og det, jeg tror bare det blir bare øker og øker, og jeg tror det blir nesten sånn klasseskille på det etter hvert, altså.
Ja.
At de som aldri får oppleve det, de vet jo ikke hva de går glipp av heller.
Nei, det er akkurat det da.
Og hvis du hele tiden blir overstimulert da,
mm.
så tror jeg dessverre det har en nedside som er liksom, jeg tror vi kommer til å snakke mye om det om 10 eller 20 år.
Mm.
Hva vi egentlig gjorde med sinnet vårt ved å hele tiden bli stimulert da. For det første folk gjør, det er jo å ta på mobiltelefonen når de våkner.
Mm.
Og det er det siste de ser på også. Og så er det 18 timer imellom der.
Ja.
Så det er jo egentlig litt sånn, det er egentlig mot satsen til det å bli stimulert hele tiden. Det er i hvert fall et element av yoga, tenker jeg, at det er litt som motsatsen til det.
Ja.
Og jeg ser det jo når du nevner barn, altså hvis jeg tenker tilbake på, det var ikke at alt var bedre før, det er ikke sånn jeg tenker, men hvis jeg ser en film med min 16-åring og 17-åring, så var film, da jeg var liten, det var jo fantastisk. Det var jo hellig. Det var jo noe jeg synes var helt utrolig kult å gå på kino eller se en film.
Mm.
På TV, vi hadde bare NRK, men liksom, hvis det var en kul film, jeg var jo helt oppslukt.
Mm.
Hvis det var E.T. eller var Goonies, jeg digget jo Steven Spielberg, så liksom, det å endelig kunne se film var jo fantastisk.
Ja, ja, ja.
Mens nå, og det begynner å bli noen år siden, hvis jeg satt meg ned med Max og Arn og så en film, så er det sånn at de kjeder seg jo veldig ofte etter bare noen minutter, og så kommer telefonen opp i tillegg til at de ser på film.
Ja, jeg vet det.
Og det er jo litt sånn interessant for menneskesiden, er det ikke
da? Altså, det er jo skremmende. Men jeg har akkurat samme utfordring selv. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje kino er hakket bedre, ja, er bedre enn å sitte hjemme i stua da.
Ja.
Senest i går, jeg er veldig glad i å se på håndball, så jeg så på den kampen, Norge-kampen. Og med en gang det er en timeout, for da er det jo 2 minutter hvor det ikke skjer noe. Hva gjør jeg da? Ikke sant? Nei, bare sjekke litt da, scrolle litt da. Altså, men jeg legger merke til det da. Så jeg på en måte blir det bevisst, men ja.
Ja, og det er nok relativt mange som er ganske bevisst på det, men det slo meg faktisk. Jeg driver og skriver på en ny bok, og den handler om litt sånn at vi bør komme oss kanskje litt mer tilbake til naturen, er egentlig hovedbudskapet. Hvor er det vi egentlig kommer ifra?
Mm.
Vi er barn av naturen.
Mm.
Og så vet jeg ikke hvor mye jeg skal avsløre her, men det handler egentlig litt om, ok, hvis du kommer deg litt tilbake det vi opprinnelig kommer ifra,
så tror jeg
at vi kommer til å kjenne på mer harmoni og glede igjen.
Mm.
Og da er en av utfordringene jeg kommer med er å være et døgn alene i naturen.
Ja.
Og det slår meg jo, eller det slo meg i går, at hvor mange har vært et døgn i naturen, men hvor mange har vært et døgn uten telefonen?
Ja.
Og jeg tror det er mange som hadde fått en liten sånn aha-opplevelse med å kvitte seg med telefonen bare et døgn, altså.
Ja.
For jeg tror resultatene kommer ganske raskt, eller følelsen av at det er noe godt, men det kommer ganske raskt.
Ja, det tror jeg også.
Og det er tipper jeg litt sånn dine erfaringer, nå vet jeg ikke, men, det skal ikke så veldig mye yoga til før folk opplever det som noe godt Nei. Eller tilfredsstillende.
Nei, det er akkurat det. Det er liksom det å gi den følelsen, sånn at de kan på en måte skjønne at oi, det her, det var jo det, og det vi ofte kaller det er jo noe som heter yoga bliss.
Ja.
Som er litt sånn, egentlig en litt sånn uforståelig følelse, men det er liksom en følelse som gjør til at du føler en slags harmoni, da.
Ja.
Og som gjør til at du, oi, men det her har jeg lyst til å, den følelsen har jeg lyst til å ha igjen.
Ja, for det er jo lettere å selge, eller overbevise, eller få folk til å gjøre, enn for eksempel kosthold, søvn og trening.
Ja.
Fordi trening, du får ikke resultater av trening på en økt eller to.
Nei.
Ikke på en uke eller to, eller... Kanskje. Og det samme er det med søvn. Og det samme er det med kosthold. Du får ikke noe umiddelbar respons, da.
Mm.
Men det opplever jeg at folk kan få med yoga eller meditasjon, er jo at liksom, oi, dette her var noe godt. Sånn som ja. Du sa til fotballgutta, da. Dette har jeg lyst til å prøve igjen.
Ja.
Så.
Men så kan du jo si at mange er jo ute etter, ikke sant, og igjen da, jeg har jo vært med på å skape det, men du vet alt det der, å stå på hender og putte bena bak hodet, det er akrobatiske delen av yoga da. For veldig mange er sånn, ja, men jeg kan ikke drive med yoga, for jeg er for stiv. Så jeg er sånn, ja, men det er derfor du kanskje skal gjøre yoga. Og så er jeg sånn, jo, men jeg kommer jo ikke ned i bakken. Nei, fordi det å se en progresjon på det fysiske planet, det er jo samme med trening.
Mm.
At det kan ta litt tid.
Mm.
Men sånn som jeg som har nybegynnerkurs for eksempel, da, gjennom et helt semester, da, så skulle jeg gjerne ha filmet første økta, ikke sant? Og når vi da sluttet til jul,
ja.
Sånn at de faktisk hadde fått sett den progresjonen av det liksom fysiske. Men så er jo igjen, ikke sant, hvis du skal virkelig av progresjon, så må du gjøre det mer enn en gang i uka, for eksempel. Det skjønner jo ikke alle, da. Men jeg tror den der følelsen som vi snakket om i stedet, det der med mer den der gode følelsen av harmoni, eller det der yoga-blissen, da, den får du ganske raskt. Den gir meg 20 minutter, så hadde jeg liksom kunnet skapt det for noen, da.
Ja.
Og det tror jeg jo, når jeg var med på den helvetesuka, den ene økta, så var i hvert fall tilbakemelding. Det var jo ikke så lang økt vi hadde, eller? Det var jo veldig mye positiv tilbakemelding.
Ja, ja, ja.
På at de opplevde det som deilig.
Absolutt.
Ja, så det skal liksom ikke så mye til...
Og det som var gøy, ekstra gøy, synes jeg, da, med helvetesuka, var jo at da var det jo mange som prøvde det for første gang.
Ja.
Og det fikk vi jo tilbakemeldinger på senere, at jeg prøvde yoga for første gang, og det var faktisk ganske kult.
Ja.
Det var nesten sånn at vi lurte dem litt inn i det.
Ja, ja. Men mange må bli lurt inn, og spesielt menn da, dessverre. Og så er det veldig rart, fordi at alle mine liksom, hva skal jeg si, store eller internasjonale lærere da,
ja, de,
er jo menn.
De er menn, ja.
Mens her i Norge så er alle menn sånn, nei, yoga, nei, det er ikke noe for meg, liksom. Jeg er mann, jeg.
Det blir assosiert som noe feminin i utgangspunktet, kanskje.
Ja, og det synes jeg er så merkelig, fordi at når jeg drar til India, så det er en overvekt av kvinner der også. For da samles, da er vi cirka 450-500 stykker, så samles et sted i India, og er 1-2 måneder, veldig rar, sær greie, da. Men
hvert år?
Hvert år.
1-2 måneder hvert år?
Ja. Stort sett bare 1 måned for meg da, med 3 barn da.
Ja, men du gjør men, det, så kult
da. Jeg har gjort det, ja, ikke pandemien da, men jeg har gjort det.
Wow.
Så det er jo, og det tror jeg mange synes er kjemperart å stikke av fra barn, og mange skjønner jo ikke hvordan jeg klarer det, å være borte fra barna mine. Så tenker jeg at de har gått av en pause fra meg, og jeg har gått av en pause. Neida. Men det er jo mest fordi at...
Ja, men hvis det er påfyll for deg, så vil jo det gavne barna også.
Vil jo tro det.
Skulle jo tro det.
Skulle tro det. Det må jo de svare på da, kanskje, eller mannen min, nei. Men det er jo for å få en anledning til å fordype seg, det er jo en slags sånn konstant etterutdanning, eller ikke etterutdanning, men fordypning i faget mitt da.
Mm.
Så, men uansett, der er vi da, det er jo folk fra hele verden, og der det er jo, si at det er 40% menn da, ja. Så er det liksom, mens her jeg har jo aldri menn på mine timer.
Har du ikke det?
Nei, at noen få på de kursene jeg har hatt igjen, opp gjennom årene. Veldig få. Så jeg...
jeg kan på en måte
skjønne... Jeg har ikke knekt koden på det enda.
Nå har sånne egne timer bare for menn.
Men det det mange yogastudio som har, da.
Ja, det det, ja.
Så det jo bra. Så da de kaller det yogakurs for stive menn. Så da mange som føler seg truffet av det.
Men det litt sånn, ja, det på en måte skjønner det på en annen måte, så det sånn. Jeg var nok relativt tidlig ute med sånn tema transcendental meditasjonskurs med en sånn inder her i Oslo. Og det, jeg følte vel kanskje at jeg flyttet en liten grense da, men det var jo alternativt. Det er jo 20 år siden omtrent da.
Ja, det er så lenge siden, ja.
Ja. Ja, nå tar jeg kanskje i, kanskje var 17, ja, noe sånt. Men, ja. Men det er jo litt, når jeg tenker meg om noe, det har jeg ikke tenkt på før du sier det, men det er jo litt sånn rart at det er sånn.
Jeg synes det er kjemperart. Er det
yoga-reklamene som påvirker oss liksom?
Det, ja, det er jo der jeg får litt sånn, hva skal jeg si, på en måte dårlig samvittighet da, at jeg har vært med, i hvert fall i Norge da, for jeg har jo vært veldig oppsatt på å, altså i enhver anledning jeg har vært, eller hatt til å være i et hvert ukeblad, så har jeg jo snakket om yoga. Og liksom vise frem yoga, så tenker jeg sånn, kanskje jeg har vært med på, men altså, nå er jo ikke yoga bare med i Norge, så er jo ikke det jeg sier, men at liksom det er for damer i, hva skal jeg si, 30-40 år, liksom. Så, men da sier jeg unnskyld for det, og så, jeg hadde jo en lærer som sa det, mens jeg satt til stede, så sa han at ja, nei, yoga er jo så mye mer enn pene damer i fine yogaklær i glossy magasiner. Så da følte jeg at jeg liksom fikk litt sånn passe mitt påskrevet. Men så vet jeg at jeg har inspirert veldig mange damer da, og forhåpentligvis noen få menn, til å prøve det her. Og så jeg er jo bare en formidler av en tradisjon, så jeg formidler jo på en måte Ashtanga yoga, som jeg har på en måte lært fra min lærer, og så har jeg lyst til å lære det videre. Så.
Men når du sier tradisjon, er det fra India?
Mm-hmm. Fra, altså, det kommer jo, altså yoga, hoved, hva skal jeg si, basen av det, er jo mange, mange tusen år gammelt, altså hatha yoga da. Og så har jo det blitt på en måte videreformidlet i ulike grener. Men det her kom da fra en som het Krishnamacharya, som hadde to elever. Ene het Iyengar, andre het Pattabhi Joyce, og så har de på en måte, det her er jo var på 1940-tallet, 40-50, og så har de på en måte gått hver sin, altså det er veldig likt, men de har noen ulike elementer, så du har Ashtanga Vinyasa Yoga, og så Iyengar Yoga. Så det er liksom, Ashtanga Yoga er da liksom videreformidlet av en som heter Pattabhi Joyce, og han som nå videreformidler er da barnebarnet hans, som heter Sharat Joy, som er da min lærer da.
Oi.
Så jeg, det er jo det som er litt sånn kult med da, det reiser liksom ned til Ashtangans vugge da, til liksom der det the source, og liksom fordype meg i den tradisjonen da.
Men har liksom alle tilgang på han og på seg?
Du må ha praktisert med en autorisert eller sertifisert lærer.
Ja, så du føler periode. Det er litt gjevt på en måte å få lov til å gå direkte til han da.
Ja, ja. Så, men du, altså, jeg er jo en av fem i Norge som har en autorisasjon da, av han. Så jeg har liksom vært den.
En av fem?
Ja, som er av han, og så har jo han bestefaren autorisert noen i Norge, som er litt eldre enn oss da.
Ja.
Men, så det er jo en liksom sær titel da.
Ja.
Men det er jo ingen som skjønner hva det er for noe, egentlig.
Ja, og hva er titelen?
Nei, det er bare at du er autorisert, og det finnes to levels, altså level 1 og level 2. Og så har du på en måte en, og vi er, vi har aldri telt det, men noen hundre i hele verden da, som er autorisert, og så har du kanskje 30 stykker som er sertifisert. Og det er de som har kommet liksom lengst i praksisen, altså i disse seriene da. Så da er det ekstremt akrobatisk.
Men du er en av de 30?
Nei, jeg er ikke sertifisert. Jeg er
Skal du bli det?
Nei, jeg tror ikke jeg har kropp til det, rett og slett. Herregud, jeg er snart 50 år. Jeg har tre barn. Men
du er noen av noen hundre som har... Ok. Hm.
Ja, så i verdens sammen... Eller så er vi... Jeg tror det er 300-400 stykker
yes.
som har liksom fått den titelen wow. som er liksom...
Det er litt stort da.
Det er kjempestort. Altså for oss som driver med det her, så er jo det kjempestort.
Ja.
Men... Og det er ikke sånn at du reiser dit en måned, og så får du en diplom. Nei. Du må på en måte... Jeg var 4 turer, totalt 5 måneder, før jeg da fikk hans blessing to teach, da, som de kaller det. Da. Får du et sånt laminert ark, og så betaler du en sum for å liksom bli autorisert, og så står du på en sånn liste. Da. Veldig, veldig sært og rart. Men for oss, altså for meg som har drevet med det her i
20
år, så betyr det ganske...
Så er det svart belte med ørtendan, liksom. Altså,
ja.
Da har du gått på Harvard, eller... Da.
Ja, det er jo en slags sånn etterutdanning, da. Det men det var jo litt morsomt de årene jeg drev restene dit, så hver gang når det hadde gått noen uker, så Thomas liksom... Ja, har du fått den der plakaten nå, eller? Jeg bare, nei, fordi det er ikke sånn at du spør, eller søker, eller det er liksom han, det er han som, du må liksom skape et forhold til han, eller han må liksom bli kjent med deg som elev, og så på en måte plutselig en dag så kan han si, you come to my office, og så går du opp der, og så, da blir det helt, ja. Så til slutt da, i november 2019, så det var jo rett før pandemien, så jeg var jo så utrolig, for da hadde jeg jo vært der 4 turer, men 5 måneder siden 2016. Så da, det var jo kjempestort. Så, men igjen, som jeg sier, det er veldig få som egentlig skjønner hva det betyr da.
Jo, men jeg får jo en feeling nå at du har klart noe som er vanskelig da, eller som er krevende.
Også. Ja, og så litt det går på er jo at du på en måte, altså jeg har investert veldig mye tid og energi i, en ting er å dra dit, men det å praktisere, så når jeg snakker om liksom kompetanse i yoga, det er jo ikke så mye, altså det finnes masse litteratur du kan lese, men han på Tabby Joyce sa alltid 99% praksis, 1% teori. Så du må på en måte, det handler jo mye om den praksisen da. Og jeg har jo praktisert det her i så mange år, så det handler kanskje mer om, eller det sier kanskje mer om den praksisen jeg har, enn på en måte hvor flink jeg er. Fordi det handler ikke nødvendigvis om hvor avansert du er i den fysiske praksisen. Det handler mer om det du har lagt ned i å praktisere, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, og det skjønner han etter hvert.
Ja.
Og han ser hele deg.
Ja.
Og han må ha sansen for totaliteten her.
Ja, og så sånn som for meg da, som, altså jeg var jo ikke så voksen jeg begynte, eller jeg var jo for så vidt, jeg var jo rundt 30 når jeg liksom begynte sånn ordentlig med ashtanga-yoga. Jeg hadde jo gjort en del annen yoga før det. Men jeg fikk jo barn veldig tidlig, så allerede når jeg dro dit første gangen, så hadde jeg jo barn. Og han setter familie, altså det barn, mødre, blir liksom opphøyd. For han da, indere, er jo veldig opptatt av familie og barn og, ikke sant, det her fellesskapet der. Så, og når jeg kom tilbake, så hadde jeg jo plutselig, for jeg hadde et opphold mens jeg fikk de to barna, de små. Og da når jeg kom tilbake og hadde liksom 3 barn, og jeg har jo hatt med barna mine dit, så blir det liksom satt veldig høyt da. Og da blir du ikke vurdert på den der fysiske greia kanskje like mye, fordi han mener at det er en enorm stor lærdom i det å være mor. At det er, og det er litt morsomt da, for det finnes 6 ulike serier i Ashtanga Yoga. Og de aller fleste jobber med første og kanskje andre serien hele livet. Det er liksom, hvis du er i 4., 5. serien, så er du så avansert at du, ja, det er sirkus liksom. Og så sier de at den 7. serien, altså, det er liksom familie. Altså det livet da. Så det er på en måte en egen serie da, 7th series er liksom. Og den er kanskje like viktig som alt det andre da, det er jo på en måte, fordi du skal jo fungere som ja, med de andre rollene du har, ja. Ikke bare det å fysisk praktisere.
Men snakker han mye med deg om livet og... Nei. Det er praksis.
Mm. Og han har... Vi er jo der da hver morgen. Og når jeg i India, så står jeg opp 3:30 på natta, og jeg og praktiserer kanskje 4:30, da. Så det er jo... Du snur jo liksom døgnet helt på hodet, og du starter når det er mørkt, og ja. Men da... Og så har han en dag i uka, så har han en konferanse hver lørdag. Og da sitter han og snakker, og det kan være filosofi, eller alle kan stille spørsmål, og det kan være liksom fysiske ting også, liksom. Men, og det er liksom egentlig den kontakten du har med en. Så det er veldig sjelden at du har en samtale med en en-til-en.
Mm.
Så det er ikke en sånn, han har jo veldig mange elever da. Men nå har jeg har jo vært der over veldig lang tid, så jeg kjenner en litt mer... Jeg skal ikke si privat, men jeg har møtt den i mer små settinger da. Så jeg har liksom vært heldig og blitt litt mer kjent med den. Men det grenser seg jo hvor, liksom, hvor privat og hvor liksom, ja.
Men han deler, han har noen refleksjoner over livet og
mye. Ja. Mm. Så da sitter vi gjerne i 2 timer da. Og folk kan spørre om alt på en måte. Så det...
Hva synes du om han da?
Nei, altså vi kommer jo fra en kultur hvor vi ikke er vant til... Han er jo en veldig sånn opphøyd, hva skal jeg si, ikke figur, men altså i tradisjonen så kalles han Guruji, for han er liksom vår guru.
Mm.
Og vi, i hvert fall sånn som jeg opplever i Norge, og jeg er jo ikke, tilhører ikke en kristen tro eller... Så er det veldig uvanlig å skulle på en måte legge sin lit, altså legge sin, hva skal jeg si, til en person som du liksom opphøyer litt, da. Og veldig, du ser spesielt asiatiske, hva skal jeg si, folkeslag, har helt et ekstremt respekt for den, på et sånt plan hvor jeg synes det er nesten litt ubehagelig.
Ja, litt sånn guddommelig nesten.
Altså guddommelig, og det er, og de er ned og toucher bena, for det er jo... vanlig at du legger deg på knær, ikke sant? Og for meg så er jo det helt, og jeg må bare fortelle en historie da. For første gang jeg var der i 2008, så møtte han Pattabhi Joyce. Jeg har jo til og med møtt han, og da hadde han bursdag, og det var et kjempestort selskap, og jeg fikk syd som sari, og til datteren min, for da hadde jeg med meg hun eldste, og så masse seremonier og sånn, og så på et tidspunkt så skulle alle stille seg i kø. Og da satt jo han på en sånn trone, ikke sant? Og hvor alle sto i kø, og vi skulle ned og kysse, liksom touch og kysse bena hans.
Mm.
Og jeg frika helt ut, jeg bare, for meg så var jo han bare egentlig en
fyr.
Han var 91, ikke sant? Så jeg bare sånn, jeg skal jo ikke ned og kysse bena til en gammel mann, liksom. Og så, og det var litt, også fordi jeg ble kastet ut i det her, jeg skjønte ikke helt hva slags, altså han ja. Så jeg angrer jo veldig for det da, at jeg ikke faktisk gjorde det, for det var jo liksom det der å vise sin liksom største respekt og sånn da. Men for meg så var jo det kjemperart. Og jeg har det nok litt som med han Charat også, at jeg har jo enormt respekt for på en måte den rollen han har, og jeg velger jo å bruke tid og penger på å reise ned dit og liksom, hva skal jeg si, vie min praksis til han. Men jeg klarer nok ikke å ha et sånn opphøyd... Jeg er nok litt mer reservert merke når jeg er der, da. At det liksom...
Må du betale en køtt av inntektene dine til han, eller noe sånt? Da?
Nei. Så det er jo veldig mange som har sett denne dokumentaren om Chaudhry Bikram, som har det her Bikram-yoga. Og der, det er jo ganske misvisende, og mange vil jo kanskje liksom dra paralleller inn til det, men overhovedet ikke, tenkte jeg å si. Så han...
Nei, grunnen til at jeg spurte var fordi at jeg hørte om noe av det innenfor meditasjon, at det var noen som...
Ja, er det ikke litt sånn med TM?
Jeg lurer på om det er sånn med TM, skjønner
du? Jeg tror det.
Det var bare noen som slo meg nå, at det... Ja. Løpende var det noe sånt, hvis du var fra disse indiske gurene, så måtte du liksom betale så og så mye...
Ja, nei, det overhovedet. Du betaler jo for å få det her.
Ja, men det ikke noe sånn at du må betale en skatt på seg årlig, eller?
Nei. 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 Nei, nå ble det mye
når du da praktiserer det så mye, eller disse indiske guruene, håper jeg å si, merker du det på menneskene? Merker du det på deg selv? Du innleder for så vidt med å si det. Men er det sånn at en som praktiserer veldig mye, er det noe at du liksom tenker, åh, jeg kan nesten se det på han eller henne, at her er det mye yoga?
Jeg ser det. Og jeg får ofte høre av folk som praktiserer i samme rom som meg, at jeg har en veldig ro i praksisen min. Og det handler jo egentlig bare om at jeg har brukt helt enormt mange timer på den matta, ikke sant? Jeg har jo trent og trent og trent på å holde fokus, på å koble pust og bevegelse sammen, for det er jo det vi egentlig gjør, ikke sant? Du strekker armene opp sammen med en innpust, du bøyer frem sammen med en utpust, så det er jo egentlig bare en kontinuerlig flyt av bevegelse og pust, satt i et mønster, hvis du skjønner hva jeg mener. Og når du har liksom innprenta det da, sånn at det går på automatikk, ikke sant? Så kan du jobbe, da jobber du på et liksom enda dypere plan, på liksom mer inn i kroppen. Og da, sånn som jeg som har gjort det her så lenge, ikke sant? Jeg har en veldig ro i det, veldig synkronisert flyt. Så jeg tror, og det for de som er litt mer uerfaren, så tror jeg det er veldig godt å ha noen som er så rolig og så på en måte trygg i praksisen ved siden av seg, da. Så det har jeg ofte hørt at, og det er, jeg har andre igjen som jeg elsker å stå ved siden av, for du bare, akkurat, så du blir bare flettet sammen på et mer sånn energetisk plan, da. Som er kanskje litt rart å si, men det er jo det vi gjør når vi er liksom 50 stykker i et rom, så er det jo der å utveksle energien. Altså alt det som skapes.
Men du smiler lurt når du sier det.
Ja, fordi at jeg føler at jeg beveger meg inn på et kanskje mer sånn spirituelt plan, da.
Ja, men du er der, eller?
Altså, 110%.
Ja, så det er et dumt spørsmål, sier.
Nei, overhovedet ikke, fordi det jeg har formidlet mest, eller det jeg formidler mest, er jo mye den her fysiske praksisen. Og der tror jeg skal være så ærlig og si at jeg tror kanskje jeg er litt feig, for jeg er litt redd for å fremstå for spirituell, fordi at jeg er redd for at folk blir mer skremt vekk av det. Og så er jeg veldig opptatt av å, for jeg har så lyst til å få det her ut til liksom den gemene hop, og ja. Da har jeg skjønt at hvis det blir for ekstremt, vishivoshi. Hvis det blir for alternativt, så har folk en tendens til å not for me.
Ja.
Så jeg har nok valgt en veldig sånn folkelig approach til å vise frem yoga, men sånn personlig, som jeg sier, det er jo en grunn for at jeg velger å dra til India. Det er jo fordi jeg er på en spirituell reise, føler jeg da. Men det er kanskje mer en sånn privat, ja. Reise. men det er jo, som jeg sier, det skjer veldig mye i et rom da, når du er mange som praktiserer sammen. Det er egentlig helt nydelig, men det også må liksom oppleves da. Så,
er det mulig å sette ord på det?
Nei, altså, ja, det er det. Og det er noe magisk med å, for det første så er det et rom som er ganske stille. Så det eneste du hører ofte er lyden av pusten, fordi vi bruker en spesiell pusteteknikk som heter Ujjayi-pust, som har en litt sånn dyp...
Jeg tenker på din egen, at du hører din egen, eller
nei,
eller
du hører liksom de andre ja. Så da, og så er det noen som puster veldig høyt, sånn at det bare kom an liksom. Men så er det en veldig sånn fin påminnelse til alle om å bruke pusten, for det er jo det mest essensielle verktøyet vi bruker i den praksisen. Så hvis du ikke på en måte kobler på pusten ordentlig, så kan du kan kalle det tøying, eller
jeg skjønner.
God gammeldags... Ja. Strekking liksom
ja.
Men och så är det ju det att alla är i sin egen flyt da, i sitt eget liksom tempo. För då bestämmer du ju fort nej själv hur fort du har lyst till att praktisera. När du är på en ledarklasse så gör ju alla allt samtidigt. Då blir du fortärt, pust in, sträck händerna upp, pust ut, böj ner. Ikke sant? Men när du gör det själv så det är bara en sån att det är helt nydligt att se på för du bara ser all slags typer människa, unge, gamla, stora, små, alltså i alla varianter då som bara är i ett rum och gör den här samma praxisen. Och det är varmt och det är liksom damp och det är sån det renner på vinduarna ofta för det är liksom byggt upp mycket hit.
Men vad føler du underveis när du är på en sån samling i India? Alltså när du är, hvis du praktiserar klockan 3:30 på morgonen och så då gör du det samman med de andra med han guruen.
Mm.
Vad slags känslor har du underveis i en sån praxis?
Ja. Det tänker jag väldigt mycket på varje gång jag är där och så av och till så tänker jag att det är en slags flykt. För jag märker att jag syns det är så fantastiskt att få lov till att träcka mig ut av den här hektiska vardagen jag har hemma. Och det törre jag inrymme. Jag har ju 3 barn i jag har varit småbarnsmor sedan jag var 23 år. Och har liksom delt det lite utöver så jag känner att jag har varit småbarnsmor i 25 år då. Och för mig att få lov till att ha en månad alene hvor jag kan stå upp klockan 4 för att gå och göra det jag älskar mest och efterpå bara ha dagen till disposition utan att måste hämta, leverera, laga mat, läxa, lägging, som är den där tralten så är det är en sån enorm lycka och frihetsfølelse för mig. Och så kan du säga si, många syns ju det är väldigt egoistiskt då. Att det liksom det är I hvert fall det jag får väldigt følelsen av när folk spør. Men för mig så har det varit jag tror det har varit något av det som har gjort till att jag har till dels överlevt dessa krävande åren med små barn och ungdom och ja I det hela tatt.
Ja, jag köper ju inte den att det är egoistiskt I det hela tatt för jag tänker att det är ska du vara ett gott medmänniska så måste du ha det gott med dig själv. Ska du kunna evna och ge så måste du ha något att ge fra och då så jag tänker att det är ju bra att man det var en som sa I podcast tidigare idag man må evna att älska sig själv för att älska andra så det är liksom det måste hänga ihop detta här.
Ja. Och det för mig så är ju det akkurat det jeg føler,
ja.
Og det derfor jeg faktisk gjør det også.
Men det var egentlig det ordet jeg håpet at du skulle si, lykke.
Mm.
Du kan kjenne på en ekstremt god følelse mens du gjør det.
Altså, og det høres fælt ut, fordi det jo ikke det at jeg ikke lykkelig sammen med barna mine, og du vet det jeg har hjemme, men jeg tror jeg kan si at jeg på mitt mest lykkelige når jeg på en måte der. Men så vet jeg jo at det en
boble. Men kan det sammenlignes?
Nei, det kan egentlig ikke det. Men så jeg veldig bevisst at det noe som der.
Mm.
Fordi at den følelsen og den bobla det jeg skaper der, og det handler jo selvfølgelig som jeg ser om at jeg har masse tid til å fordype meg I denne praksisen. Jeg kan holde på I 2,5 timer hver morgen. Og så møter du masse folk fra hele verden som jeg har møtt gang på gang, så det liksom, jeg møter gode venner, og som deler den samme passion, så av og til kan vi jo sitte I timesvis og lunsje og bare prate om liv, og du vet sånn, jeg elsker det. Ja,
det noe med tilhøret til å gjøre.
Ja, du føler at du en del av en community med folk som på en måte tenker veldig likt og som har den samme liksom, passion for det her, Og hvor jeg har tid til å liksom reflektere, og hvor jeg har tid til å, de her samtalene, og det ikke at du snakker om den fysiske praksis, det veldig sjelden sånn, ja, fikk du ut den stillingen I dag? Det ikke på det planet, men det mer, og det handler nok litt om at det et tidspunkt hvor jeg har tid.
Ja.
Fordi man har tid til å bare være.
Ja.
Og det jo det, og så tenker jeg, hver gang jeg der, så tenker jeg sånn, åh, nå må jeg prøve å ta med meg mer av det inn I livet hjemme. For det jo her jeg skal fungere. Og så klarer jeg til en viss grad, men plutselig så blir man jo bare dratt inn I hamsterhjulet igjen da. Men da så tenker jeg sånn, ok, men da har jeg I hvert fall en måned I løpet av året hvor jeg liksom skaper det, og så drar jeg jo med meg mye av elementene inn I det. Og så det jo et eller annet med at, jeg vet ikke, kanskje 80% av det jeg jobber med handler jo om yoga. Så jeg må jo på en måte fylle på for å kunne gi til elever og inspirere sånn som jeg har lyst til å gjøre, så må jeg jo fylle på selv da. Så jeg føler at det en litt sånn, det ikke jobb å være der, men det en del av jobben min da. Og så kan du si det kanskje litt rar jobb, men jeg har jo offret ganske mye for å kunne holde på med det her, føler jeg. For jeg har jo sjelden hatt liksom 8-4 jobb og stabil inntekt, og, så det jo på en måte litt sånn gi og ta da.
Ja, så tenker jeg det må jo være veldig meningsfullt da, for du bidrar jo til noe positivt for veldig mange.
Jeg håper det.
Ja, det tenker jeg da.
Det...
Men kan jeg bare spørre, det spirituelle, for du lener ikke til en hinduisme eller buddhisme eller kristendom, men du snakker om at du på en spirituell reise.
Mm.
Hva legger du I det, å være på en spirituell reise?
Ja, det kan du si. Nei, det jo... Altså,
det vanskelig spørsmål.
Ja, det vanskelig. Det kjente jeg var veldig sånn eksistensielt spørsmål. Men yoga har veldig mye filosofi. Altså, yogafilosofi jo et eget felt.
Mm.
Sånn som jeg som har... Jeg har jo tatt en del sånn teacher training, så jeg har jo fordypet meg I det her I mange år. Og jeg har mest sannsynligvis lest mye mer enn 1% teori av det. Men det jo yogafilosofi. Og med disse skriftene som tilhører på en måte yogafilosofien da. Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Patanjali. Så du har liksom mange filosofiske verk som du på en måte lener deg mot. Så mye av min liksom tro I livet, tror jeg på en måte kan knyttes til det.
Mm.
Og så det jo da... Jeg går jo ikke I en, hva skal jeg si, en kirke eller en synagog. Jeg går ikke et sted og på en måte, ja, sånn som man gjør som for eksempel kristen, da, at du går I kirka og sånn. Men det jo praksisen som på en måte knytter oss inn I filosofien.
Men sånn sett så det litt sånn relevant til buddhismen da, at man ikke ser opp til en, det ikke en gud, men det mer en livsvisdom.
Ja. Og det jo det yogafilosofi at det mer, og du kan praktisere yoga, det veldig viktig å si, at uavhengig av religion,
ja.
Fordi veldig mange av de jeg møter, jeg kommer jo, altså jeg kan være muslimer, kristen, ja. Jøder, altså det er
ikke noe du må tro på I den...
Overhovedet ikke, så det veldig viktig, og liksom, der alle religioner velkommen, og så har du på en måte yogafilosofien, som på en måte livsvisdommen I det da.
Ja.
Men jeg vet, altså den der spirituelle reisen, jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det ordentlig, jeg bare føler at det jo noe som knytter oss sammen, tenkte jeg, det jo mer mellom himmel og jord enn hva vi tror, tenkte jeg å si, og jeg lener meg vel mer mot universet da, altså noe som jeg ikke
Men når du sier universet, det noe du visualiserer? Eller tenker du energi, eller tenker du at alt henger sammen med alt?
Jeg litt usikker, hvis jeg skal være helt ærlig.
Mm. Men beveger du deg, får du en sånn følelse når du gjør yoga at jeg forsvinner?
Mm. Ikke alltid, men når du på en måte, og det som når du praktiserer her hver dag da,
mm.
så sånn, av og til så har jeg så skitt I dager på den matta at jeg bare, altså kroppen funker ikke, hodet funker, altså hodet overalt, kroppen vond, Og du egentlig bare, men også, ja, så kommer du igjennom det da. Da det litt annerledes. I dag så var det helt sånn at jeg bare, kroppen var med, jeg fant liksom kjernemuskulaturen i det jeg startet, pusten var på plass, ikke sant? Og du bare, hodet helt tomt. Mm. Og da opphører litt tid og sted. Så når jeg da på en måte ferdig etter en time, så det sånn, oi, hvor har jeg vært det nå? Men som jeg sier, når jeg liksom er universet da, jeg ber jo veldig sjelden til en Gud, men jeg kommuniserer ofte med universet. Og det sånn, det her har jeg liksom aldri satt ordentlig ord på høyt, fordi at jeg er så redd for at folk skal synes det veldig rart. Men for meg så, veldig ofte når jeg går på matta før jeg begynner, så connecte. Altså vi synger en åpningsmantra, jeg på en måte lukker øynene, connecte. Og så har jeg ting som enten uroer meg, jeg trenger svar på noe, jeg trenger å bearbeide noe, så på en måte kaster jeg litt sånn det ut til universet, hvis du kan kalle det det da. For det er noe som er over meg, som jeg ikke har et annet ord på. Mm. Og så på en måte setter jeg i gang med praksisen, og da med alle de liksom verktøyene jeg bruker, og alle de her fysiske stillingene, så på en måte glemmer jeg jo det. Og veldig ofte når jeg legger meg ned i den her shavasana, den siste avspenningen, så faller enormt mange brikker på plass oppi hodet mitt.
Deilig.
Og det er sånn, altså mye av tekst da jeg skriver, eller altså, ja, svar på store og små, liksom. Og det er jo ikke at det er jo ikke at det kommer et svar, men du vet sånn, plutselig bare så kjenner du hva du skal gjøre.
Ja.
At det da, og jeg vet ikke om det handler om at man gir kropp og hodet et rom for å, at ting kan bearbeides, at ting kan liksom kobles på en annen måte da. At det er, men jeg føler ofte at jeg blir mye klokere, altså på mine egne vegne, med å være på den matta.
Ja, men jeg hører jo det samme av andre som driver med yoga og forsovet meditasjon,
mm.
og så hører jeg litt det samme av folk som er mye i natur nå.
Mm. Jeg skulle til å si det.
At liksom, det kan koke, eller det kan være vanskelig, eller det kan være trist, eller det kan være sorg, eller det kan være stress, eller mas, eller tjas, og så snakker de om når de endelig da tar med seg fluestanger, og så står de ved elva, og så, liksom, og så bare klikk på en eller annen måte.
Mm. Og jeg vet, altså, min mann driver overhodet ikke med yoga, men han jakter mye.
Ja.
Og han sammenligner, eller han har jo prøvd noe yoga, men han har skjønt veldig godt hva yoga er da, og hva yoga er for meg. Og han sier jo at det å være på jakt, er liksom hans verktøy.
Mm.
Fordi A, du går veldig mye i naturen, i timesvis, og så sitter du mye på post.
Det er det jakt der da?
Nei, det er hjort, det er hjort og rådyr.
ja.
Og da han sier at da reflekteres det mye.
Ja.
Der finner han mye av sine på en måte svar da.
Ja.
Så det er noe sammenlignbart i det her.
Det skulle jeg også tro, altså, for det er noe med hvor vi kommer ifra, da, som jeg snakket om med naturen.
Mm.
Og da, jeg tenker liksom, hvordan var det å leve på den planeten her for 200 000 år siden, eller 100 000 år siden, eller 50 000 år siden. Jeg tror blant annet det vi startet med, dette med fokus, altså jeg tror vi er konstruert, programmert til å egentlig ha ett fokus.
Mm.
Og når vi har ett fokus, så er det noe som faller på plass i oss selv. Da.
Mm.
Og jakt er jo på en måte noe vi kan gjøre frivillig, men det jeg har ikke vært på storviltjakt, men det har vært mye på småvilt. Da. Så hvis jeg er på rypejakt, og det merker jeg på kompisen min også, når man er på rypejakt, så er det akkurat som noe faller på plass i forhold til hvem vi er. Så jeg lurer på om meditasjon og yoga er litt av det, at vi kommer tilbake til dem vi egentlig er. Da.
Mm.
Men vi berører sikkert mange forskjellige fasetter og greier, og selv når vi snakker om det greiene her, sånn. Men det er noe som jeg tror vi kan komme tilbake til oss selv med å praktisere yoga. Da.
Mm. Så er det jo
Men,
ja. Det er jo som jeg sier, det er jo så mange aspekter med det, men det er jo en sånn daglig innsjekk da.
Ja.
Det er jo liksom møte seg selv, og som jeg sier, av og til så er det kjempeubehagelig, og jeg har jo hatt elever som har prøvd, men så synes det er så ubehagelig. De gråter hver gang de for eksempel er på matta, og til slutt er det bare sånn, her orker jeg ikke noe mer, og jeg mener jo at man må stå i det da, for jeg tror at det er veldig mye som skal ut. Fordi det man også gjør når man praktiserer yoga, er jo at man løser opp i mye spenninger som sitter i kroppen, og det tenker jeg jo er altså både av fysisk og mentale spenninger da, men det at det begynner å slippe gjør jo til at man kan ha noen reaksjoner på det, og noen takler ikke det noe godt.
Men det liksom det, og vi kan jo alltid flykte ja. I dagens samfunn, så kan ja. Vi alltid flykte fra disse følelsene eller tankene.
Men, og det er jo noe av det som jeg snakket om innledningsvis, at den praksisen, hvertfall lære meg, og det liksom prøve å ta med elementet ut da, i det virkelige liv. Og det er jo altså, fokus, konsentrasjon, men det å lære seg å stå i litt ubehag
ja.
Da.
Ja.
Fordi at, som jeg sier, av og til så er det litt ubehagelig. Selv jeg som har gjort det her i 20 år, så er det sånn, noen stillinger er litt ubehagelige. Men det å liksom lære seg å takle det, og det å prøve å finne en ro i ubehaget da, det synes jeg er noe som vi flere bør liksom trene på. For livet er jo ubehagelig innimellom. Dessverre.
Ja, buddhist.
For de aller fleste da.
Ja, men det er det for alle, er det ikke da? Det er jo ikke tilfeldig at buddhismen sier at life is suffering. Det er jo mye ubehag, og hvis vi aldri lærer oss å stå i det ubehag, og kanskje til og med bli god, det er jo som David Seale sier, bli god i ubehaget.
Mm.
Det er en litt sånn rar assosiasjon kanskje, men jeg var på en lang ekspedisjon for 2 år siden, to og et halvt år siden. Og da var jeg helt alene.
Mm.
Over 2 måneder. Og jeg hadde ikke muligheten til å skape ekstern stimuli.
Mm.
Hverken mennesker, eller internett, eller telefon, eller noen ting. Og det var egentlig ganske sånn sterkt i forhold til at jeg måtte håndtere tanker og følelser.
Mm.
Det var ikke noe sted å flykte. Jeg kunne ikke ta opp telefonen, jeg kunne ikke møte noen, jeg kunne ikke scrolle på Instagram eller TikTok. Jeg måtte stå i det.
Mm. 2 måneder lenge da? Eller 2,5 liksom?
Ja, det var 60 døgn da.
Ja,
ja det er lenge. Men det var veldig fascinerende i forhold til å erkjenne at vi tåler jo følelsene våre.
Mm.
Vi tåler jo tankene våre.
Mm.
Og etter hvert som du står i det, så blir det jo, som du sier, at man løsner opp i de spenningene. Da.
Mm.
Så det bare slo meg nå at en yogaøkt er kanskje å sammenligne med å tusle til Sydpolen. Men det er jo sånn.
det er veldig stas hvis du gjør det, men det tror jeg ikke.
Ja, men det er sånn tidsperspektiv. Men kanskje det er en parallell ja. Mellom, og liksom, du sier at nei, men hvis du gråter, eller hvis du synes det er ubehagelig, eller synes det er vanskelig, sånn, ja, men stå litt lengre i det da, mm. så se hva som skjer.
Mm.
Kanskje du løser opp noen spenninger, eller kanskje du får ut noen følelser, eller kanskje du faktisk prosesserer det på en eller annen måte som er godt for deg. Hvis ikke så går du med dette her inni deg.
Inni deg, ja.
Og hvis du går med det inni deg over tid, så er kanskje ikke det bra, fordi kropp og sinn henger jo sammen her.
Mm.
Så hvis du kåler med noe her oppe i hodet, så vil det etter hvert sette seg i kroppen.
Ja, jeg mener jo det da, jeg vet, jeg har jo fått, når jeg har sagt det, at folk ler av meg og bare, ja hva da, hva slags spenning har snakket om da, er det en kul da, eller? Det er sånn, det er jo ikke alle, altså, i starten jeg begynte med det her, så var det jo så mye fordommer mot yoga, men jeg tror jo det er litt sånn opplest å vite at noe at kropp og sinn hører sammen, og mye av stress kan sette seg i kroppen, og jeg tror jo at man har veldig godt av å inn og løsne opp på det da, på ulike plan. Og det er jo litt sånn, det kan være fysiske ting, men som da det løsner også en del ting opp i hodet da. Så det at det er liksom et mer et mentalt verktøy enn man tror. Ja.
Ja, jeg kjøper
fint den. Fint å kunne få utdype litt, da.
Absolutt, altså.
Mm-hmm. Men, og jeg får jo litt sånn parallelle, eller assosiasjoner, ting jeg får lyst til å si, da, men det sånn, to ting. Det ene var at når jeg begynte min sånn ordentlige yogareise, så hadde jeg så mange opplevelser hvor jeg følte at ting slapp i kroppen. Altså at det løsna, da. Jeg var veldig stiv i hoften, for eksempel, og veldig mye følelser og sorg og sånn sette seg ofte i hoften. Og når vi da jobbet med mye av de her hofteåpnerne, når vi lå i stillingen over lang tid og sånn, så plutselig så bare, det er akkurat som det bare, og så slapp brystet ned i gulvet. Og det bare, altså jeg hylgråt, liksom. Og jeg har et bilde fra min første teacher training, hvor jeg har sånn stor dam under meg, fordi at da var det et eller annet som slapp, da. Released, ikke sant? Og så bare masse som skulle ut. Og jeg hadde så mange sånne opplevelser i starten som gjorde det bare, what? Hva er det her? Og da var jeg såpass ung, jeg var egentlig ikke bevisst at jeg hadde så mye spenninger heller. Men sånn som i dag, så handler det jo for meg om å prøve å holde praksis, og holde det her ved like, sånn at de her spenningene ikke får lov til å sette seg, da. Og det merker jeg jo nå, at de siste ukene har vært ganske tøffe, for jeg mistet en barndomsvenninne i kreft. Og det har liksom vært, du vet, sjokket med at hun skjønte at hun kom til å gå bort. Jeg var og besøkte henne i Bergen en uke før hun sovna inn, liksom alt rundt begravelse. Det er veldig mye vonde følelser, mye sorg, da. Mm. Og da merker jo jeg at nå... Ja, takk. Men jeg merker jo at det å gå på matta hver dag gjennom en sånn periode gjør til at jeg føler at jeg bearbeider det veldig godt. Og så, altså, sorgen og savnet til hun vil jo alltid være der, men det handler om å på en måte prøve å release litt i kroppen, da. For jeg merker at ting bare, det er jo litt som en sånn trykkoker, at jeg merker at kroppen min får lyst til å, ja, knyte seg fullstendig, fordi det er vondt, også det å liksom bruke yogaen, og det er jo sånn, noen dager så har jeg bare møtt opp på matta og grått, liksom, fordi det er det jeg har hatt behov for, da, bare sitte der og meditere og la tårene trille, og så ikke så mye fysisk, men som jeg sa i dag, så klarte jeg å liksom koble på og være et litt annet sted, da. Så det varierer fra dag til dag. Og en annen ting jeg hadde så lyst til å si, som jeg for så vidt sikkert sagt i andre sammenhenger også, men det var så, jeg var jo med i Masterchef for mange år siden, i 2013, og gjorde det veldig bra der, og da husker jeg at altså, Hellstrøm og Kjartan og de dommerne, de påpekte hele tiden at de syntes jeg hadde en så enorm ro, og liksom at jeg var så flink til å konsentrere meg, da. Og da, det var jo da jeg liksom skjønte at ok, her har jeg virkelig lært noen ting. Altså alle de timene på matta med å fokusere og være konsentrert, det klarte jeg liksom ta ut i det her var jo TV-program, men likevel, da, med det å liksom være så fokusert. Det var litt kult.
Ja, det skjønner jeg.
For da skjønte jeg at liksom, ok, det her funker til ja, noe i hvert fall, da.
Det gir meg, det syns også.
Ja.
Ja, det skjønner jeg. Det er jo derfor det er kult med å tenke på forretningsfolk som skal prestere på høyt nivå, eller idrettsutøver, eller... Men når jeg sier det høyt, så tenker jeg, nei, men det gjelder oss alle, gjør det ikke det?
Ja, men jeg tenker jo sånn som du som jobber som mentaltrener, tenkte å si, har jo også opplevd hvor viktig det er for de folkene du... Altså idrettsutøvere og forretningsfolk som jeg vet du jobber med, hvordan det, hvilken effekt det har på de, da.
Ja, voldsomt, så det er litt sånn, det er jo litt sånn, litt rart, synes jeg, kanskje, at ikke det er mer vanlig i de miljøene, da.
Mm-hmm.
Nå vet jeg at det driver en del med yoga og meditasjon på high-performing teams i utlandet, og jeg vet at det er noen idrettsutøvere, men jeg synes jo fortsatt at det er litt sånn, Jeg må si det litt rart at kanskje ikke flere praktiserer det da.
Jeg synes det kjemperart. Og jeg har jo en bekjent av meg, en tysk yogalærer. Han var jo, følte jo det tyske fotballlandslaget i mange år, og var med da Tyskland vant VM i 2016, eller når det var det, en stund siden da. Han var liksom en av de viktigste rollene i det teamet, og hadde liksom yoga for både spillerne og familie som var med. Og men jeg synes det kjemperart at det ikke er mer utbredt, og så synes jeg det veldig rart at man ikke har mer elementer av det inn i skolen da.
Ja, ja, skole, arbeidsplass, ja. I skolen hadde det vært helt topp.
Så det er en jobb å gjøre der.
Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.